Here comes EU Inc., the 28th regime. EU Inc. creates a single European company framework. It is one simple set of rules that works across our entire single market of 450 million consumers. It will make it drastically easier to start and to grow a business in Europe.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Pouhých 100 eur, žádný základní kapitál, online připojení a hotovo do 48 hodin. Takové mají být ingredience pro zakládání nových evropských firem. Takzvaný 28. režim, neboli EU Inc., představila Evropská komise zhruba před měsícem. Zpřístupní tahle novinka inovativním společnostem celý evropský trh a pomůže konkurovat Spojeným státům? A nebo to bude jenom další příspěvek k pověstné unijní byrokracii? Já jsem Vojtěch Dvořáček a u mikrofonu bruselských chlebíčků vítám Tomáše Prouzu, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezidenta Hospodářské komory.
Díky za pozvání.
Kdybyste si měl tipnout, co bude první evropskou firmou pod tím takzvaným 28. režimem?
Bude to nějaká firma ze země, která je ještě byrokratičtější než Česko, kde moc nefunguje digitalizace a kde soudy fungují ještě pomalej než my. Takže bude to zřejmě někdo z jihu Evropy a nebude to něco, co zásadně změní fungování světa.
Nemyslíte, že to bude nějaký pokus o vtip?
Já si myslím, že je to něco, co vypadá dobře. Krásně se o tom 28. režimu mluví. Evropská komise k tomu udělala skvělou prezentaci, dala tomu krásný brand. Ale tam to asi skončí, protože ty reálné problémy jsou někde úplně jinde a tohle je, myslím si, vlastně velmi chytrá výmluva, jak neřešit skutečné problémy.
Tak pojďme k serióznější otázce. Evropská komise tedy při představení toho 28. režimu slíbila, že podnikatelé a firmy v Evropě budou moci založit svoji společnost do 48 hodin digitálně a za méně než 100 eur. A další výhody jsou, že způsob registrací v Unii má být ve všech členských státech stejný a že podnikatelé z EU si budou moci svobodně zvolit, ve kterém členském státě tu firmu chtějí založit. Budou tedy tu firmu zakládat v konkrétním státě anebo na nějaké společné unijní platformě? Jak tomu mám rozumět?
Jedna z mnoha věcí, které vlastně nejsou úplně jasné. Navíc v řadě zemí už tyhle ty věci dokážete udělat dneska, včetně Česka. Můžete založit firmu online, stačí vám 1 koruna základního kapitálu. Ten online proces je taky velmi rychlý. Takže tady třeba v Česku bychom řekli, tohle úplně nepotřebujeme. A uvidíme, jak se to celé nastaví, protože počínaje tím, na co se ptáte, kde se to bude registrovat. Vždycky to bude muset být nějaký národní soud, protože registrujete se ke vzniku firmy, ale zároveň se registrujete k daním, registrujete se do sociálního systému, těch registrací je celá řada, musíte si někde registrovat sídlo. Nevěřím tomu, že Evropská komise tohle to dokáže udělat sama do jednoho systému, protože nezvládne potom předávat informace zpátky do těch národních registrů a všechno vždycky v těchto věcech zůstává národní.
Tak když si to rozebereme postupně, tak vy jste zmínil teďka už několik právních oblastí, pro které, nebo jinak, které právní oblasti ten 28. režim chce ošetřovat a vytvořit pro ně společná pravidla?
Zatím počínaje tou registrací a zase myslím si, že je dobře, když budeme věci zjednodušovat. Ten základní filozofický problém, když ještě udělám na chvilku krok zpátky, je, že tohle, co zatím Evropská komise zkouší připravit, tak není jeden společný evropský režim, je to 28. další režim. Takže zase místo zjednodušení je to vlastně jenom přidání další vrstvy byrokracie. A to je základní problém. Myslím, že pokud chceme v Evropě něco skutečně měnit, tak potřebujeme mít jeden režim na věci, ne 27 a rozhodně ne 27 plus 1. To je ten základní problém, který s tím návrhem máme. Ono to není zjednodušení. Je to prostě jenom jiná cesta tou byrokracií. A když potom se podívám na ten začátek, zase, když se budu registrovat, musím něco udělat v tomhletom novém evropském systému. Třeba v Česku nemám důvod to dělat, protože ten český funguje velmi dobře. V některých zemích zdaleka ne, pořád v jiných zemích je to spoustě papíru, o notáři, o velkých poplacích, tam jim to může pomoct, nám to nepomůže vůbec v ničem.
Evropská komise říká, nebo předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová říká, že tou legislativou cílí hlavně na startupy a inovativní odvětví a skutečně o nich se mluví nejvíce i vzhledem ke konkurenceschopnosti. Proč myslíte, že by tahle sjednocená pravidla měla pomoct právě jim, tedy alespoň podle toho, co tvrdí Evropská komise. Vy s tím, jsem pochopil, úplně nesouhlasíte.
Zase mi to úplně nedává smysl. Nevím, proč má mít jiné pravidlo člověk, který si chce založit technologickou firmu a jiné pravidla někdo, když si chce založit malou strojnickou výrobu nebo kavárnu. Já myslím, že máme snižovat byrokracii úplně pro všechny. Pak se bavíme o nějakých sektorových legislativách. Zase pro digitální startup je obrovským tématem třeba zaměstnanecké akcie. Když zaklám kavárnu, asi neřeším zaměstnanecké akcie. Takže tam si myslím, že má smysl ty pravidla sjednocovat, v těch sektorových záležitostech zjednodušovat je. Ale úplně nevěřím tomu, že budoucnost Evropy je jenom v digitálních startupech. A zase, když jim něco zjednodušíme a 80% ekonomiky to necháme dál složité, tak se nikam neposuneme. Máme primárně škrtat byrokracii úplně všude, úplně pro všechny, nejenom pro jednu vybranou skupinku.
My už jsme zmínili tu konkurenceschopnost, hlavně tedy vůči Spojeným státům a Číně. O té Evropská komise mluví intenzivně minimálně v posledních 2 letech. Nemyslíte tedy, že tohle je ta cesta, jak podpořit konkurenceschopnost Evropy, dát prostor těm inovativním společnostem, které nakupnou evropský kapitál?
Rozhodně prostor mají mít, ale nevím, jestli to vyřeší to, že se můžou v rámci založení firmy nějak zaregistrovat. Primárně to, co vyhání digitální startupy z Evropy, tak je nefunkční kapitálový trh. To, že když jsem úspěšný s tím nápadem, chci ho dál rozvíjet, potřebuji další peníze, tak to, že dneska všichni vědí, že potřebují jít minimálně do Londýna, většinou do Ameriky, aby ty peníze jednoduše sehnali, to je ten základní problém. A o jednotném kapitálem, kterou se tady bavíme už přes 10 let, tam se nikam neposouváme. Ale zase, i ten digitální startup, i když se zaregistruje s tou evropskou vlaječkou u jména, tak pořád bude, když bude založený v Česku. Stejně pro ně budou platit české daňové pravidla. Bude pro ně platit pravidla českého pracovního trhu. Takže to, co ty firmy nejvíc trápí, stejně nevyřešíme.
A ten systém v Česku jste říkal, že funguje dobře. Já si ale vybavuju nějaký podprůzkum, tuším Česká televize z podzimu, že každý třetí startup v Česku zvažuje přesun sídla do zahraničí a nevybavuju si tady, jestli tam bylo specifikované do jiné země v jednotném unijním trhu anebo, jak říkáte, do Spojených států. Není tohleto důkazem toho, že v Česku to možná taky nefunguje ideálně?
V Česku spousta věcí nefunguje ideálně. Já jsem mluvil jenom o tom zakládání firm. Tam jsme celkem jako digitalizovaní, tam jsme rychlí. Naopak třeba pracovní právo je pořád rakousko-uherské. Daňový řád je super komplikovaný. Když si přečtete zákon o dani z příjmu, tak tam najdete desítky stran různých výjimek pro někoho. Je to vlastně strašně nesrozumitelné. A to jsou často ty byrokratické náklady na fungování firem jsou obrovský problém a ten digitální podnikatel se může zvednout, může jít někam jinam. Ale nevyřeší to, že se může někde registrovat. To, kde máme škrtat, kde máme tlačit, jsou všechny ty průběžné provozní regulace. A pak se velmi důrazně dívat na kapitálový trh, protože to je přesně pak ten důvod, proč většina digitálních firm odchází, když vyrostou z té startupové fáze, chtějí jít o kousek dál, tak prostě vidí, že peníze se ženou mnohem lépe v Americe než v Česku.
Napadí vás nějaká odvětví, která by z toho 28. režimu mohla těžit?
Skoro ne. Právě proto, že ty klíčové věci, které trápí běžné podnikatele, tak zůstanou národní. Daňové právo, pracovní právo, spousta přílepků k evropské regulaci, ten český gold plating, to prostě pořád na ty firmy bude platit. To, co může malinko pomoct, pokud se to dotáhne dobře, tak by byl jednodušší přístup na kapitálový trh. A tohle to není v tom návrhu moc řešeno, ale může to být dobrý impuls, proč se posunout v tom jednotném kapitálem trhu. A to, co může určitě pomoct, a to v tom návrhu je pokus sjednotit pravidla pro insolvence, protože se spousta startupů nezvládne, ten nápad není dobrý, nesežene peníze. A tady máme samozřejmě problém v tom, že dneska umíme firmu rychle založit, ale neumíme ji rychle zlikvidovat.
K těm daním se ještě dostaneme a k pracovnímu právu. Jenom ještě, abychom uzavřeli tohle české okénko, nečekáte tedy, že pokud se podaří protlačit tím unijním legislativním procesem 28. režim, tak nečekáte nějaký nával nadšených českých podnikatelů, kteří budou v EU Inc. zakládat nové společnosti ve velkém?
Nečekám to a zároveň si myslím, že tahle ta debata vlastně v součtu poškozuje evropskou ekonomiku, protože každý systém má omezenou kapacitu. Vlastně úředníci, členské státy, Evropský parlament, vlastně zvládnete jenom určitý počet témat. A my se dneska budeme vysilovat dlouhýma debatama o 28. režimu, místo toho, abychom pořádně škrtali byrokracii, zjednodušovali podnikání úplně pro všechny. A když se vlastně vrátím k tomu, co nastartovalo celou tuhletu debatu o 28. režimu, tak to byly ty zprávy Enrico Letty a Mario Draghiho, které vlastně říkali byrokracie, byrokracie, byrokracie. Na základě toho vznikly ty některé evropské omnibusy, které se snaží zjednodušovat evropská legislativní pravidla. A to, co by mělo asi vyděsit každého našeho posluchače, je, že ta mantra Evropské komise je, že simplifikace neznamená deregulaci. Čili ano, my se dneska bavíme s Evropskou komisí o tom, že možná místo 7 formulářů bude 5. Ale vůbec neřešíme, jestli potřebujeme tu povinnost, na základě které ten formulář vznikl. Takže tohle to má být věc, na kterou se máme všichni soustředit. A teď místo toho z toho systému odčerpáme vlastně část kapacity, která by se mohla věnovat na škrtání nesmyslné byrokracie, na debatu, jak má vypadat 28. režim. Je to takové to jako nice to have. Ano, kdybychom měli všechno ostatní vyřešené, bylo by to fajn další téma, ale my nemáme ty základní domácí úkoly.
Vy jste zmínil, simplifikace neznamená deregulaci podle Evropské komise, a když teď zkusím udělat ďáblova advokáta, není to vlastně to nejlepší ze špatných řešení, protože předpokládám, že deregulace by znamenala škrtání nějakých národních pravidel, na kterou by ta deregulace narazila, a to by asi neprošlo na poli Evropské unie, když bychom zabrousili teda do pracovního práva, do daňového práva.
To je přesně to, proč je vlastně Evropa pořád nekonkurenceschopná. Že v těch klíčových oblastech si pořád držíme ty národní kompetence, nechceme, aby byly sjednocené pravidla, vlastně nechceme mít jedno pracovní právo, jeden daňový systém. Víme to na tom, jak je obrovský odpor třeba i k nějakým společným příjmu do evropského rozpočtu. Prostě to jsou věci, které si každý národní politik chce držet pro sebe, proto končíme s evropskou integrací na půl cesty, proto je tak neefektivní.
Možná pojďme teď ještě vysvětlit nějaké praktické detaily toho návrhu. Zase už jsme se k tomu dostali, ale kde tedy budou ty firmy z 28. režimu odvádět daně?
Pořád v zemi, ve které působí. Takže pokud to bude česká firma, sice bude mít na konci místo SRO EU Inc., ale pořád bude českým daňovým subjektem.
A to samé platí pro pracovní právo, pokud jsem obyvatel například Belgie a jsem zaměstnaný ve společnosti EU Inc. v Belgii, tak se moje zaměstnanecká smlouva řídí pracovním právem Belgie.
Přesně tak.
V komentářích k tomu návrhu právě ve vztahu k pracovnímu právu se objevují nějaké obavy, že by toho společnosti mohly zneužívat a migrovat do těch zemí, kde je ochrana zaměstnanců slabší. S tím souhlasíte? Myslíte, že by se to mohlo dít v nějakém velkém trendu?
Já si myslím, že to bude velmi složité. Prostě když si představíte, že by vám česká firma nabízela práci v situaci, kdy budete se bavit o digitálních startupech. Ve chvíli, kdy víte, že po vás šáhne 20 startupů a jeden vám bude říkat, hele, pojď k nám, na tady máš smlouvu, která ti garantuje třeba jenom 30% toho, co ti bude garantovat můj konkurent podle českého práva, nikdy ty lidi nepřesvědčíte.
Ohledně toho lákání talentu, Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, říká, že vytváření programu zaměstnaneckých akcí v tom 28. režimu právě pomůže těm startupům přilákat talent. To by se mohlo podařit?
To si myslím, že funguje. Proto nakonec i velká debata o zaměstnaneckých akcích v Česku v poslední 2-3 roky, kdy prostě víme, že to tady nefungovalo. A pokud startupy říkali, že jednu věc potřebují, tak je přesně mít tenhle ten alternativní způsob odměňování. Při na začátku nemáte peníze, nemůžete tomu člověku si slíbit vysokou mzdu, ale můžete mu slíbit, že když bude makat, tak tady má šanci na velkou, vysokou odměnu. Na tom stojí celý americký digitální systém, digitální startupů. Takže tohle potřebujeme, to co nejjednodušší, a to je třeba věc, která si myslím, že spolu s tím insolvenčním režimem na konci má cenu sjednotit, ale zase ideálně to má být jeden režim, ne 27+1.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Pojďme teď k tomu legislativnímu procesu, protože ten návrh je skutečně na začátku. Evropská komise ho představila 18. března, tuším, když se o tom mluvilo už dřív. Je podle vás reálné splnit ten milník, ten symbolický milník roku 2028 jako spuštění toho 28. režimu?
Já si myslím, že tady zvítězí symbolika nad hodnotou, takže bude velký tlak udělat téměř jakýkoliv kompromis, ten už tak minimalistický návrh ještě víc vykuchat, jenom právě proto, aby se schválil, bude to znamenat jedno jediné. Se ztratíme tím spoustu času, kterou jsme mohli věnovat na smysluplnější debaty, aby vzniklo něco, co bude používat pár stovek, pár tisíců firem v Evropě.
My už jsme naťukli nějaké národní regulace a s tím vlastně souvisí i finální podoba toho 28. režimu, protože on může skončit buď jako směrnice nebo jako nařízení, s tím tedy, že směrnice znamená, že každý členský stát si to může do národního práva adoptovat po svém a pokud to skončí jako nařízení, tak to bude muset prostě přijmout tak, jak to bylo napsané. Už je jisté, že ta legislativa nebude směrnice, ale nařízení?
Myslím, že na tom je naštěstí dohoda, protože pokud by to byla směrnice, tak by to nebylo 27+1, ale bylo by to 27+27. Protože to každý by se ještě trošku upravil, přidal by si malinkou nějakou tady drobnou úpravu v té transpozici, takže pokud to má mít vůbec šanci na aspoň nějaký život, tak to musí být nařízení. Já jsem rád, že se tohle to povedlo.
A čekáte, že by se v tom legislativním procesu, tedy u Evropské rady, u členských států, anebo u Evropského parlamentu mohlo ještě něco zásadního změnit? Nemluvím teď o nějakých technických detailech.
Myslím si, že ne, protože spousta členských států říká ne, nešahejte nám na daně, nešahejte nám na pracovní právo. To by přitom byly ty dvě největší hodnoty toho nového režimu. Když se tohleto nepovede, tak už to bude vlastně jenom drobná kosmetika v těch úpravách.
No a za ty členské státy bude vyjednávat samozřejmě i Česko a jelikož ten cíl je rok 2028, tak to připadne na současnou vládu v čele s hnutím ANO. Víme, jak se k celé téhle legislativě bude chtít stavět?
Česko se k tomu stavilo vlastně vždycky vstřícně, říkali cokoliv, co pomůže firmám, tak je dobře. To si myslím, že je dobrý filozofický základ. Máme se bavit o tom, jestli se nedá dělat jiné firmy, jiné věci, které by firmám pomohly líp, to je druhá věc, ale zase tady si myslím, že Česko vždycky chtělo fungující jednotný trh, chtělo jakékoliv zlepšení podmínek pro ekonomiku, takže tam z Česka čekám tlak přesně na to, aby ty věci byly co nejpřínosnější. To, že budeme bojovat s přisilou zemí, které nechtějí moc změnit, je druhá věc.
Ten 28. režim, pokud se podaří zavést, tak pochopil jsem, bude mít nejspíš spoustu much. Po čem dalším volají ty společnosti, se kterými vy se možná i setkáváte, které chtějí snadněji působit na unijním trhu? Pokud se bavíme o těch společnostech, které třeba vzniknou v jednom státu a chtějí rozšířit své podnikání do druhého, třetího, čtvrtého.
Největší problém je vlastně nesrozumitelnost pravidel v jiných členských státech. A vždycky se nakonec vrátíme k daňovým záležitostem a k zaměstnaneckým záležitostem. Prostě ve chvíli, kdy v každé zemi máte jiný daňový režim, nakonec i pro DPH, která má být prostě evropská sjednocená daň, stejně máte jiné interpretace, jiný způsob registrace, jinak vykazujete některé drobné technické věci. Ale v každém případě to pro vás znamená, že než jdete někam dál, tak i u DPH, která si má být sjednocená, tak vždycky máte ty pravidla trošičku jiné. Musíte si platit místní účetní, místní poradce, aby vám to přenastavovali. Ještě větší peklo samozřejmě jsou pracovně právní vztahy. Tam to bludiště je téměř neřešitelné. Takže spousta firem vlastně říká, že to někdy zkusí. A odradí je ta komplexita. Říkají si, tak fajn, já bych třeba navýšil prodeje o 20-30%. Ale stojí mi to za to? A velmi často si říkám, že ne.
To znamená, že to hlavní, na co se 28. režim zaměřuje, tedy zjednodušení vzniku společnosti, jejího zániku, a tady bych měl možná citovat Ursulu von der Leyenovou, která právě při představování toho návrhu 18. března říkala, že kapitál se po několika kliknutích po světě přesouvá okamžitě, data cestují napříč planetou v několika sekundách, ale přesto může založení společnosti v Evropě trvat týdny až měsíce. Z toho, jak ona to prezentuje, tak to zní, že i když vy říkáte, že spíše je to málo, tak Takže vlastně zjednodušení toho vzniku a pak i toho zániku nějakého insolvenčního řízení není zase tak špatný krok.
Není. Když na to budu dívat celoevropskou optikou, určitě to pomůže, protože to je spousta hyperbyrokratických zemí a ten proces je strašně dlouhý. Pro Česko to nepřinese vůbec nic, my už třeba tohle to máme a možná zase, když bude česká vláda chytrá, tak může ukazovat Česko jako úspěšný příklad digitalizace, jako inspiraci tomu procesu. A měli bychom to dělat, tady jako opravdu máme být na co pyšní. Zánik firem výrazně složitější, protože v tu chvíli musíte rozpletat spoustu právních vztahů mezi investory, mezi zaměstnanci, mezi majiteli té firmy, takže zase tam jakékoliv zjednodušení může dávat smysl. Protože spousta podnikatelů, když zkrachuje, tak vlastně už ani nemá šanci ty věci dotáhnout pořádně do konce, pak tady ty firmy třeba přežívají v nějaké zombie formě. Takže zase i ten konec a to zjednodušení bude dávat smysl. Otázkou je, velmi často na konci rozhoduje soud. A teď, bude český soud, kterému už tak trvá rozhodnout podle českých zákonů, bude teď rozhodovat podle nějakého nového režimu? Bude to ještě komplikovanější, nebo to skutečně čemu pomůže? Tam bude hodně záležet na tom technickém řešení, s čím skutečně ten návrh přijde. Zatím to jsou proklamace, které mají smysl, ale bude strašně záležet taky na to, do čeho členské státy reálně ten nový režim pustí.
Proč myslíte, že to řešení 28. režimu někoho nenapadlo dřív, ale až v roce 2024-5?
Protože dlouho jsme vedli debaty o tom, jestli dokážeme mít jeden režim, ne 27+1. A nakonec to by skutečně mělo smysl. To byla celá debata o bankovní unii, o sjednoceném dohledu nad bankami. Tam se to nakonec povedlo u těch velkých systémových bank, se dozoruje ECB. Dlouho, a tam, když se to nepovedlo, tak byl vlastně jednotný kapitálový trh. Tam už se začal narážet na to, že si některé státy hlídali ten svůj píseček. Takže tady vlastně dlouho byla vlastně snaha, pojďme zkusit mít jedna pravidla. Někde se to daří. Je to třeba vidět na tom, jak čím dál tím častěji ty nové návrhy Evropské komise jsou ve formě nařízení, ne směrnic, protože víme, že opravdu směrnice je vždycky cesta do pekla a nic v reálu nezjednoduší. Ale zároveň to, myslím si, ten 28. režim přiznání toho, že prostě máme hranice, přes které členské státy nechtějí jít, že tady prostě nebude dostatečná většina. Takže proto vlastně ten kompromis, který se teď všichni snaží lakovat na růžovo a říkat, že vlastně 27+1 je lepší než jenom 27. Za mě je to opravdu spíš dodání složitosti, protože pokud by 3/4 firem vznikaly v tom 28. režimu, tak to už bude téměř ten jeden společný režim. Ale pokud to budou...
To by byl dobrý výsledek.
To by byl dobrý výsledek, ale přesně. Ale pokud to prostě budou desítky, stovky firem každý rok, tak to prostě bude zase jenom zbytečná komplikace, které nikdo nebude rozumět.
A předpokládám, že to bude představovat i určitou zátěž pro národní úřady stejně, protože budou muset se naučit pracovat s tím unijním registrem, komunikovat s úřady napříč tím celým 28. režimem.
Přesně tak. Řadu věcí může velmi dobře vyřešit digitalizace. Prostě to, že dneska tam nefungují jednotné digitální systémy. Prostě máte národní obchodní rejstříky, nemůžete si jednoduše vytahovat data, neexistuje vlastně centrální databáze informací o firmách, které v Evropě fungují. Zase to všechno by se na to mohlo nabalit. To by bez pochyby pomohlo. Pokud by se pak s tím třeba svezla se jednotná registrace k daním, dá se na to nabalovat, ale ten finální cíl by měl vlastně pořád být takový. Vždycky se nejdříve, co můžeme škrtnout jako zbytečnou povinnost a jak můžeme dojít k tomu, že to nebude 27+1, ale 1.
Když jsme tady u těch počtů, myslíte, že v budoucnu, pokud se Evropská unie rozšíří třeba o balkánské země, Island nebo Ukrajinu, tak budeme přidávat a bude to 29. a 30. režim?
Bez pochyby, ale zase čím víc členských států, tím větší tlak na sjednocování pravidel. Prostě pořád, když se bavíte s lidmi z západní Evropy, pořád mají pocit, že nejlepší číslo pro integraci bylo 6. Možná 8, možná 9, všechno navíc už je komplikované. A čím víc členských států, tím víc bude potřeba ty věci sjednocovat.
Tomáš Prouza, děkuji, že jste si našel čas na Bruselské chlebíčky.
Díky za pozvání.
A ještě krátký přehled unijního dění, i když jste si asi všimli, že hlas je jiný. Pojeli jsme totiž tenhle díl trochu jako společnou práci a zprávečky tak přidávám já, Jakub Lucký. Hlavní unijní událostí minulého týdne byl summit na Kypru, kde jsme slyšeli ledacos. Třeba polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že je úleva, že na summitu konečně po letech nejsou žádní Rusové, čímž narážel na konec maďarského premiéra Viktora Orbána. Situaci poněkud zpestřilo to, že ve chvíli, kdy o tom mluvil, za ním zrovna prošel Robert Fico a podal mu ruku. Tusk poté na novináře spiklenecky mrknul, rychle ale dodal, že to byl jen vtip. A zatímco konec Viktora Orbána je nejspíš dobrou zprávou pro Ukrajinu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský asi tak nadšený ze summitu nebyl. Ukázalo se totiž, že velmi rychlé přistoupení Ukrajiny do 27 asi ani bez Maďarska nebude. Variantu, že by se Kyjev přidal k unijním metropolím na začátku příštího roku, odmítl třeba chorvatský premiér Plenković, který je jinak Ukrajině nakloněn. Tak rychlý vstup by podle něj nebyl realistický. Lídři 27 řešili také společnou obranu. Tu by v rámci EU měl řešit článek 42.7 smlouvy o Evropské unii. Podle Ursuly von der Leyenové ale bude potřeba určité vyjasnění, aby byl plně funkční. Že o to zájem je, svým způsobem potvrdil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj si Evropa musí uvědomit, že Rusko, Čína, ale i Spojené státy jsou protivníci Evropské unie. Čeští europoslanci Nikola Bartušek a Antonín Staněk oba opustili hnutí Přísaha, za které byli zvoleni. Oba to zdůvodňují podobně, Staněk tím, že z hnutí necítil podporu a Nikola Bartušek tvrdí, že má odlišné představy o směřování Přísahy než její vedení. Předseda Přísahy Robert Šlachta uvedl, že mandát získali díky voličům Přísahy a vyzvali je, aby odstoupili. Oba to ale odmítají.
Hezký dobrý den, ještě na konec tohoto dílu bruselských chlebíčků se hlásí Eva Soukeníková. Kvůli některým odřeknutým rozhovorům jsem se totiž nakonec nemohla v tomto podcastu rozloučit. Čekají mě totiž nové pracovní výzvy mimo Český rozhlas a ráda bych touto cestou poděkovala, že jste chlebíčky se mnou poslouchali. A hlavně chci poděkovat všem, kteří se na podcastu podíleli nebo podílejí mimo budovu rozhlasu, tak zdravím Filipa Nerada, Viktora Daňka i Anu Urbanovou a dál se těším na další díly od Zdeňky Trachtové, Jany Karasové, Jakuba Luckého a nově i Vojty Dvořáčka. Díky za přízeň a těším se zase někdy, zase někde. Od mikrofonu se loučí Eva Soukyníková.
Teď chci zase Evě poděkovat já za celý tým chlebíčků, popřát jí hodně štěstí do dalšího pracovního života, ať se jí daří. Děkujeme za všechny ty báječné díly, děkujeme za milou spolupráci a snad na brzkou shledanou, třeba na druhé straně mikrofonu. A jen do příštího pondělí se teď s vámi od mikrofonu loučí Jakub Lucký.